galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. Waa 12 bisha Maars sanadka 2025 galabnimo 4 idaacaddeenna galabnimo dhegeystayaal waxay idinkaga imaaneysaa muujadaha 16.19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee voasomali.com. Afrikada Bari waxaad naga dhegeysaneysaan sidoo kaleeto khadadka internetka iyo FM-yada qaarkood. Waxaan idaacadda idinla socodsiinaysaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o edana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan weerarkii Al-Shabaab ay shalay ku qaadeen hoteel ku yaala magaalada Beledweyne.
Weerarka inta hadda ku geeriyootay waa 7 qof ay isugu jiraan nabadoonno iyo saraakiil iyo askar ka mid a askartii iyo odayaashii degnaay xaruntii ama gurigii loogu weeraray. Sidoo kale kooxihii naflacariga argagixisadu soo weeraray meesha waxay ahaayeen 6 dhagar qabe, 4 ka mid ah way is qarxeen, halka 2 nin ay toogteen ciidamada kadib markii.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhallinyarada.
Waxaa kow ka ah inay ka shaqeeyaan howlaha nabadgelyada oo ugu horeyso inay qabteen shirar looga hadlaayo amniga iyo isdhexgalka bulshada. Shirarkan waxay la xiriiraan sidii bulshada loogu baraarujin lahaa horumarka iyo nabadda si maanta aan haysano sidii loo arkayn lahaa.
Doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeennan galabnimo, balse warkii dunida aan idiin akhriyo isla aniga. Wasiirada arrimaha dibadda dalalka la isku yiraahdo G7 ee warshadaha ku hormaray ayaa waxaa lagu wadaa inay kulan dhowr cisho ah isugu yimaadaan magaalada Quebec ee dalka Canada. Kulankaasi waxaa diiradda lagu saari doonaa taageerada la siinayo waddanka Ukraine dagaalka 3 jirsaday ee uu kula jiro Ruushka duulaanka uu ku soo qaaday awgeed. Wadahadallada ayaa waxaa daba socdo go'aankii Mareykanku uu ku doonayay inuu ku bilaabo wada xaajoodka isla markaasina sirdoonka waddankaasi uu la wadaagi jiro xogaha uu dib ugu celinayo kadib markii mas-uuliyiin sarsaro ka tirsan labada dhinac ay ku kulmeen magaalada Jidda ee dalka isutaga Sacuudi Arabiya. Kadib 8 saacadood oo wadahadal ah, Ukraine ayaa waxa ay ku dhawaaqday tallaabadan inay diyaar u tahay inay aqbasho soo jeedinta Mareykanka ee xabajoojinta degdega ah ee 30 maalmoodaha, iyada oo la dhowrayo in dhinacyadu ay saxiixaan. Dhinaca kaleta, Kremlinkana laga sugayo hoggaanka haatan wadahadalka inay qabato. Hoggaamiyaha dalka Jarmalka Olaf Scholz ayaa soo dhaweeyey soo jeedinta xabajoojinta 30 maalmood ah, iyadoo markaasina ay ku sheegeen 4 barta X-ka inay tallaabo muhiima tahay oo loo qaaday labada dhinac sidii loo nabdeen lahaa. Waan garab taagannahay Ukraine iyo Mareykanka, waxaana soo dhoweyneynaa wada xaajoodyada ka socda boqortooyada Sacuudi Arabiya ee Jidda. Hadda waxa ay ku xiran tahay Putin, un ayuu yiri Scholz. Wararka ka imaanaya ciidamada ammaanka ee dalka Pakistan ayaa 4 maanta taa sheegaya in militarigu ay sii daayeen 190 ka mid ah rakaabkii sarnaa tareen u afduubnaa koox rag ah oo hubaysan maalinkii 2aad buuraleyda Koonfur Galbeed ee hareereysan ee dalkaasi. Inka badan 450 rakaab ah ayaa saarnaa markii koox gooni u goosad ah ay tareen ku afduubteen deegaanka fog, ayada oo sidoo kale tana weli ay heystaan tiro ka mid a dadkaasi. Ilaa iyo haatan 190 qof oo rakaabka ka mid a ayaa lasoo badbaadiyey, 30 ka mid ah kooxahaasina waa la dilay, sidoo ilo wareedyo ammaanka ay u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP. Howlgalkaasi ayaa la sheegay inuu socday sida la sheegay in muddo ah si meesha looga saaro maleeshiyada qaybta hartay. Wasaaradda weeraradaasi ayaa waxaa geysanayaan raahda kooxaha goon u goosadka ah oo iyagu eedeynaya shisheeye inay markaasi dhacayaan kheyraadka dabiiciga ah ee Balochistan oo xuduud la leh Afghanistan iyo Iran. Sarana waxaa u kacay dhowrkii cishe lasoo dhaafay dhinacyada qutul daruuriga iyo nolosha halkaasi. weerarkaasi ayaa waxaa durbadiiba sheegtay xoogaga xoreynta Boloj oo soo bandhigay muuqaallo muujinaya qaraxyo waddada laamiga ah oo ay daba socdeen daraasiin maleeshiyaad ah oo ka soo baxaya meelaha buuroleyda ah oo ay ku dhuumaaleysanayeen isla markaasina xoog ku galay tareenka. Dagaalyahanada qaarkood ayaa waxa ay ka baxsadeen goobta iyaga oo la heystayaal aan tiradooda la garanaynin horey u sii kaxaystay deegaanada buuroleyda ah, sida saraakiil dhinaca ammaanka ee aaggaasi ku sugan u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP. Midowga Yurub ayaa arbacada maanta taa waxa ay ku dhawaaqeen tallaabooyin ganacsi oo aargudasho ah oo canshuur kordhin ah, iyagoo soo rogay canshuur cusub oo lagu soo rogayo badeecooyinka warshadaha iyo wax soo saarka beeraleyda Mareykanka. Tallaabadaasi ayaa ka dambeysay kadib markii maamulka madaxweyne Donald Trump uu sare u qaaday canshuuraha birta iyo aluminiumka ee Mareykanka ka soo gala dalalkaasi, kaasi oo la kordhiyay 25%. Midowga Yurub ayaa horey waxa ay markaasi u filayeen go'aankan waxa ayna diyaarsadeen tallaabooyin ay uga falcelin lahaayeen. Inkastoo ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, arrintaasi waxa si weyn ay u kordhisay xiisadda horeyba u sii jirtay ee xiriirka ganacsi ee labada dhinac. Bishii hore Washington waxa ay uga digtay Yurub in ay mas-uul ka noqoto amnigeeda mustaqbalka, taasi oo markaasi u eg hanjabaad Mareykanku uu rabo asna inuu uga jawaabo marka canshuur kordhintaasi ay sameeyaan sida uga falceliyaan wadamada midowga Yurub. Xuurtiinta Yemen ee ay taageerto Iran ayaa talaadadii waxay ku dhawaaqeen inay dib u bilaabeen warrada ka dhanka ah maraakiibta Israa'il kadib markii dhammaan waqtigii kama dambeysta ahaa ee ay qabteen Israa'il ay si ay dib u fasaxaan gargaaradaasi la keenayo Gaza la gaaray. Bayaanka soo baxay ayaa xurtiinta ku dhawaaqeen inay dib u bilaabayaan mamnuucidda dhammaanba maraakiibta Israa'il ee mari doona badda Cas, badda Carabta, marin biyoodka Babel Mandab iyo sidoo kale gacanka cadmeed kadib markii Israa'il ay ku guuldareysatay inay fuliso shuruudihii 4 maalmood ahayd ee markaasi loogu talagalay jabhadu inay ku xirato wadooyinka jimcihii, taasi oo ahayd dib u fasaxidda gargaarada hakadka horey ugu jiray. Israa'il ayaa toddobaad ka hor waxa ay hakisay dhammaanba gargaaradii la geyn lahaa Gaza, iyadoo oo ay ujeedadu tahay cadaadis saarista Xamaas ee markaasi u sii daayaan dadkii la afduubay intii lagu guda jiray weerarkii Xamaas ee ku qaaday bishii Oktoobar 7-deedii sanadkii 2023. Xabad joojinta oo horey u leecday ayaa sii xumaatay Axadii kadib markii Israa'il ay ku dhawaaqday in ay jirtay korontadii biyihii lagu safeyn jiray ee Gaza iyo sidoo kale tabiyaha. Waxa yeeshay talaadadii ayaa Xamaas waxa ay sheegtay inay wada hadallada cusub ee ku saabsan xabad joojinta ka bilaabayaan Qadar. Xurtiinta oo gacan ku haya inta badan Yemen ayaa waddanka ugu saboolsanaya jasiiradda Carabtan uu yahay waxa ay weeraro joogto ah ku qaadeen maraakiibta markaasi lala xiriiriyo inay Israa'il leeyihiin iyo kuwa inta lagu guda jiro dagaalka Gaza, ayagoo markaasi soo riday gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn oo kuwa droneska loo yaqaana ah, kuwaasi oo hakad geliyay dhammaanba weeraradii bishii Janaayo kadib markii xabad joojintaasi ay bilaabatay. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Galab wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. Aan ku bilowno ee ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Hirshabeelle ayaa ku guuleystay inay soo afjaraan rag ka tirsan Al-Shabaab oo weerar ku qaaday hoteel ku yaala magaalada Beledweyne. Kooxdaas oo la ayaa xalay saqdii dhexe ka dagaalamaya gudaha hoteelkaasi Qaahira. Guud ahaan weerarkaasi dadka ku dhintay ayaa waxa ay sheegayaan 13 qof oo 6 kamid ay yihiin kooxdii weerarka soo qaaday. Haddaba wararka ku saabsan amuurtan Beledweyne waxaa kasoo darwariyahayaga Xuseen Xasan dhaqane.
Laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa ku guuleystay inay soo afjaraan weerar koox ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaaday shalay subaxnimadii hore dhismo ay deganaayeen odayaal iyo saraakiil ciidamada dowladda ka tirsan, kaasoo ku yaala xaafadda Howlwadaag ee magaalada Beledweyne. Weerarka oo ku bilowday qarax ismiidaamin ah ayaa qaatay in lasoo afjaro 18 saacadood, waxaana ku dhintay ilaa 13 qof oo ay ku jiraan 6 kamid ah kooxdii weerarka qaaday. Dadka kale ee goobta ku dhintay waxay isugu jiraan odayaal dhaqameed, saraakiil ciidan, iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda, sida uu sheegay gudoomiyaha degmada Beledweyne Cumar Cismaan Calasow.
weerarka inta hadda ku geeriyootay waa todoba qof ay isku jiraan nabadoono iyo saraakiil iyo askar ka mid ah askartii iyo odayaashii degnaay xaruntii ama gurigii loogu weeraray. Sidoo kale kooxihii naflacariga argagixisadu soo weeraray meesha waxay ahaayeen 6 dhagar qabe, 4 ka mid ah way is qarxeen, halka 2 nin ay toogteen ciidamada kadib markii ay la toogteen dhammaan waxaa ku xirnaa waxyaabaha qarxo wada qarxeen. Waxaa alla mahadiisa ah in si nabad ah oo lagu soo gabgabeeyey weerarkii ciidamadii geesiyaasha qaranka. Aad ayuu mahadsan yihiin xaqiiqdii xalay ilaa maanta, ilaa saaki waxay dadaal badan ku bixiyaan in xarunta ka dhacay weerarka in ay kasoo badbaadiyaan dad aad u fara badan, saraakiil, askar iyo dad shacab ah oo ku jiray xarunta guriga odayaasha ay degnaayeen. Waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. Sidoo kale waxaan bulshada magaalada Beledweyne guud ahaan gobolkiiraan ugu baaqayaa inay u midoobaan kooxahan dhibaatada ku haya shacabka Soomaaliyeed, iska celiyaan, la dagaalamaan xaqiiqdii dagaalka lagula jiro ee kooxahan, iyadoo ay tahay bil Ramadaan in ay bulsho baawuur qaraxa iyo dad qaraxay ku xiran yihiin ay usoo horkacaan. Waxay tusaale u tahay arxan la'aanta iyo diin la'aanta ee nimankan kooxaha qabaaristay leeyihiin. Waxaan leeyahay reer Beledweyne u kaca iska dhiciya nimankan, insha allah deegaanada weli ay ku harsiin gobolka Hiiraana ee siiba galbeedka gobolka Hiiraana dhowaan insha allah waa laga saari doonaa. Waana maxsan
guddoomiyaha degmada Beledweyne Cumar Cismaan Cali Sow ayaa waxa uu sheegay in gurigan ay deganaayeen odayaasha galbeedka gobolka Hiiraan kasoo jeeda, kuwaasi oo door weyn ka qaatay xoreynta dalka.
Guriguri asalkiisa rotel u ahay, laakiin hadda waxaa degnaay odayaal dhaqan in muddo ah, odayaashaasoo dhaqan iyo saraakiil iyo askar. Odayaasha dhaqanka haddaan wax yar idinka faahfaahin, waxay ahayn odayaashii dhaqanka galbeedka gobolka Hiiraan oo in badan ka qayb qaatay dib xoreynta dalka. Sidoo kale odayaashii magaalada xaqiiqdii nabadeen iyo horumarka sameysa. Marka guri wuxuu ahaa saraakiil odayaal dhaqan ay deganaayeen.
Kooxda Al-Shabaab ayaa kordhisay weerarada ay ka geysanayso gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe kadib markii ciidamada dowladda iyo xoogaga deegaanka ee Macawisleyda ay bilaabeen howlgal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Dawladda Mareykanka ayaa xabsiga dhigtay Maxamuud Khaliil oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa Falastiiniyiinta, kaasi oo kaalin muuqata ku lahaa banaanbaxyadii ka dhankaa Israa'iil ee lagu qabtay jaamacadda Columbia. Wariyaha V O A da Aaron Renan ayaa warbixintan inoo soo diray, kana soo diray xarunta jaamacadda oo ku taala magaalada New York. Waxaasi soo jeedinaya Xuseen Maxamed Siciid.
Xariga iyo suurtagalnimada musaafurinta Maxamuud Khaliil oo ah arday hore oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha Falastiiniyiinta ayaa dhaliyay dood kulul. Waaxda amniga gudaha Mareykanka ayaa xaqiijisay in la xiray Khaliil maalintii Sabtidii, iyagoo ku eedeeyey inuu hogaaminayay dhaqdhaqaaqyo la jaanqaadaya Xamaas oo ah urur loo aqoonsaday argagixiso, sida ay dowladda Mareykanku sheegtay. Maamulka madaxweyne Trump ayaa difaacay go'aankan iyagoo sheegay in lagu dhaqangelinayo amar madaxweyne oo mamnuucaya nacaybka Yuhuudda, looguna talagalay in lagu sugo badqabka ardayda Yuhuudda iyo amniga jaamacadda. Aragtida dadka jaamacadda Columbia ayaa kala qaybsan.
I'm actually a foreign student from Israel. But it was a worry of mine when I came to Columbia of how I'd be treated as an Israeli student.
Anigu waxaan ahay arday shisheeye oo ka yimid Israa'iil. Waxaan dareemayaa walaac markii aan imanayay Columbia. Anigu ka baqanayay sida layla dhaqmi doono anigoo ah arday Israa'iili ah oo Yuhuudi ah. Waxaan u arkaa tani inay tahay tallaabadii ugu horreysay ee ay dowladda Mareykanku qaadayso si ay u sheegto jaamacadda Columbia in arrintan la joojiyo.
Yeah, I just think that it creates a lot of uncertainty for the university and a kind of a chilling effect.
Waxaan aaminsanahay inay tani abuurayso xaalad aan hubanti ahayn oo jaamacadaha ka dhex jirta, waxayna leedahay saameyn cabsi leh. Dadku waxa ay ka baqanayaan waxa ay ku qorayaan emailadooda, waxyaabaha ay baranayaan, iyo xitaa doodaha ka dhacaya fasallada, iyagoo mar labaad ka fiirsanaya waxa ay dhahayaan. Dadka taageersan tallaabada dowladda Mareykanka ayaa ku doodaya in ay muhiim u tahay la dagaalanka kororka nacaybka ka dhanka ah Yuhuudda, ayna laga maarmaan u tahay sugidda badqabka ardayda oo dhan, sida uu tilmaamayo Lil Lubitsev oo ah khabiir ka tirsan xarunta Hudson Institute.
I certainly applaud these actions by the Trump administration and I'm grateful for them. After more than a year,
waan bogaadinayaa talaabadan ay qaaday dawladda Trump. Waana uga mahadcelinayaa kadib muddo ka badan sanad oo ay socdeen handadaad iyo rabshado ka dhan ay Yuhuudda oo ka dhacay jaamacadaha iyo wadooyinka. Ugu dambeyn, xukuumadda ayaa la timid go'aan adag oo lagu ilaalinayo sharciga, laguna caddaynayo in qof kasta oo ajnabi ah oo taageera argagixisada aanu boos ku lahayn Mareykanka. Dibadbaxyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay jaamacadda Columbia ayaa muujiyey dareenka sii kordhaya ee ku saabsan in xeeladaha ay adeegsanayso xukuumaddu ay halis ku noqon karaan xuquuqda asaasiga ah iyo xorriyadda hadalka, sida uu sheegayo Rabbi Bara Elman oo ka tirsan xarunta jaamacadda Fordham University.
I think that the silencing of voices of protest of the Gaza war and of Israel's policies.
Waxaan aaminsanahay in la aamusiyo codadka ka dhiidinaya dagaalka Gaza iyo siyaasadaha Israa'iil iyadoo la adeegsanayo magaca sugidda badqabka Yuhuudda ay tahay khalad aad u weyn oo la doonayo in lagu xakameeyo xorriyadda hadalka guud ahaan. Donald Lieberman, oo ah iyaduna agaasimaha fulinta ee magaalada New York u qaabilsan xorriyadda iyo arrimaha hadalka, ayaa iyaduna ka hadashay arintan.
Our message to the Trump administration is that we will not be silenced. The First Amendment is still alive and well in the United States.
Farriintena ku socota xukuumadda Trump waa lama aamusiin doono dadka. Dastuurka Mareykanku weli waa uu shaqeynayaa. Xuquuqda xorriyadda hadalku waa ay jirtaa. Dadka haysta green card-ka sida muwaadiniinta kale ee Mareykanka waxay xaq u leeyihiin inay hadlaan. Lama xiri karo, lama xanibi karo, lamana musaafurin karo, keliya sababa la xiriira in madaxweynuhu uusan la dhacsanayn aragtidooda. Dhanka kale, qaar ka mida siyaasiyiinta Mareykanka ayaa si buuxda u taageeray mowqifka adag ee xukuumaddu ka qaadatay amniga jaamacadaha, sida uu sheegayo afhayeenka aqalka hoose wakiilada Mareykanka Mike Johnson.
If you are on a student visa and you're in America and you're an aspiring young terrorist who wants to prey upon your Jewish classmates, you're going home.
Haddii aad tahay arday haysta fiisaha waxbarasho oo aad joogto Mareykanka isla markaana aad tahay qof xag jir ah oo damacsan in uu weeraro ardayda Yuhuudda, waxaa lagugu celinayaa dalkaagii. Dadka Mareykanka ah waa ay fahmayaan arintan, wayna taageersan yihiin. Waanan ku faraxsanahay in aan haysano madaxweyne ku filan oo awood u leh inuu sharciga meel saaro. Iyada oo rafcaanada sharci ee laga qaatay amarka madaxweynaha ay soconayaan, natiijada kiiskan ayaa go'aamin karta sida dawladda Mareykanka iyo jaamacadaha u dheelitiri doonaan badqabka ardayda iyo ilaalinta xorriyadda hadalka iyo madaxbanaanida waxbarasho.
Warbixintii wariyaha V O A da Aaron Renan ay inoo soo diray, kana soo diray xarunta jaamacaddaasi New York ee ku taala, ayaa taasi ahayd oo Xuseen Maxamed Saciid uu soo jeedinay. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku bahoobay warshadaha, kuna hormaray warshadahaasi, kuna bahoobay G7 ayaa waxa ay kulan dhowr maalmood oo wadahadal ku yeelanayaan magaalada Quebec ee dalka Canada. Kulamadoodaasi waxaa ku jira shirar diirada lagu saaraya taageerada Ukraine oo muddo 3 sanadood dagaal kula jirta Ruushka. Warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ama wakaaladaha wararka wariyaha V O A da Nike Jinna uu soo diray waxaa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduray.
Wadahadalladana ayaa waxa ay daba socdaan go'aan Mareykanka uu ku doonayo inuu dib u bilaabo wadaagga sirdoonka iyo kaalmada dhinaca ammaanka ee Ukraine kadib markii mas-uuliyiin sare oo ka tirsan labada dal ay ku kulmeen magaalada Jeddah ee dalka Sacuudiga. Kadib ku dhawaad 8 saacadood oo wadahadal ah, Ukraine waxa ay ku dhawaaqday Talaadadii inay diyaar u tahay inay aqbasho soo jeedinta Mareykanka ee xabajoojinta degdeg ah oo 30 maalmood dagaalka Ruushka, iyadoo la sugayo ansixinta Kremlinka. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ayaa waxa uu soo dhaweeyey soo jeedinta xabajoojinta 30 maalmood, isagoo ku sheegay barta X maanta 4 inay tahay tallaabo muhiim ah oo sax ah oo loo qaaday dhanka nabadda Ukraine. Waxaan garab taaganahay Ukraine iyo Mareykanka, waxaana soo dhaweyneynaa soo jeedinta Jeddah hadda Putin ayay ku xiran tahay, ayuu yiri Scholz. Kremlinka wax faallaa kama bixin soo jeedinta xabba joojinta ah ee ka timid Mareykanka iyo Ukraine. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka waxay sheegtay oo keliya in wadaxaajoodyada saraakiisha Mareykanka ay dhici karaan 7 todobaadkan. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Rubio ayaa wariyaasha u sheegay goor dambe ee talaadadii in Ukraine ay qaaday tallaabo la taaban karo oo ku aadan joojinta dagaalka. Hadda waxaan rajaynaynaa in dalabkan aan u gudbino Ruushka, waxaana rajaynaynaa inay aqbalaan oo ay dhahaan haa nabad. Kubaddu hadda waxay taallaa barxaddooda, ayuu yidhi Rubio. La taliyaha amniga qaranka Mike Waltz oo ku biiray wafdiga uu hogaaminayo Rubio ee Jeddah ayaa waxa uu sheegay inuu la hadli doono dhiggiisa Ruushka maalmaha soo socda. Xogayaha guud ee NATO Mark Rutte ayaa la filayaa isna in Khamiista uu booqasho ku yimaado aqalka cad. Dhammaan wadahadalladan ayaa qayb ka ah dadaalada lagu horumarinayo geeddi-socodka nabadda. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky kama qayb gelin wadahadallada Mareykanka iyo Ukraine, laakiin waxa uu sheegay intii lagu guda jiray khudbaddiisii habeenkii Talaadada in qorshaha xabad joojintu uu ahaa soo jeedin wanaagsan. Waxay ku xiran tahay Mareykanka inuu qanciyo Ruushka inuu sidaas oo kala sameeyo. Haddii Ruushku ogolaado, xabad joojinta si degdega ayay u dhaqangeli doontaa, ayuu yiri Zelensky. Trump ayaa waxa uu ka dhawaajiyey xiisaha uu ku doonayo in kaalmada military ee sii socota lagu xiro helitaanka alaabta ceyriin ee Ukraine. In ka badan 14 nooc oo macdan ah ayaa loo arkaa inay muhiim u yihiin dhaqaalaha Mareykanka iyo difaaca qaranka. Ukraine waxa ay leedahay kayd badan ee macdanta uranium, lithium iyo titaniumka. Kadib wadahadalladii Talaadadii, bayaan wadajir ah ayaa waxaa lagu sheegay in labada dhinac ay ku heshigeen in la soo gebagabeeyo sida ugu dhaqsiyaha badan heshiis dhammaystiran oo lagu horumarinayo kheyraadka macdanta muhiimka ee Ukraine si loo ballaariyo dhaqaalaha Ukraine iyo damaanad qaadka muddo dheer ee barwaaqada iyo ammaanka Ukraine.
Warbixintii wariyaha V O eda Nag Chin oo uu soo jeedinayay Ibrahim Xasan Garabay Dandure ayuu kaasi ahaa.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhallinyarada oo idinkaga imaanaya magaalada Gaalkacyo. Dhallinyarada degmada Cabuud Aaqe ee gobolka Galgaduud ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay wadeen dadaallo ay kaga qayb qaadanayaan sugidda amniga, dib u dhiska garoonka kubadda cagta iyo saldhigga degmada Cabuud Waaq. Toddobaadkan barnaamijka waxa igala qayb geli doona hadduu Eebe Idmo Martini iigu ah guddoomiyaha dhallinyarada degmada Cabuud Waaq ee gobolka Galgaduud Faa'id Ergo iyo agaasimaha amniga iyo maamulka degmada Cabuud Waaq ee gobolka Galgaduud oo asna ka mid a qaybaha dhallinyarada Nasteex Aadan Cabdi. aan ku hormaro guddoomiyaha dhallinyarada degmada Cabuud Waaq Faa'id Erge ayaa marka ugu horeysa ka waramaya kaalinta dhallinyarada degmada Cabuud Waaq.
bismillaahi raxmaan raxiim duwaaxida waa mahadsan tahay adiga siyoodana waa salaamaya waana uga mahadcelinaya fursadan quruxda badan ee nasiiyeen dhallinyarada degmada Cabuud Waaq. muddooyinka ugu dambeeyey howlaha ugu muhiimsan ee degmadan qabteen waxaa kow ka ah inay ka shaqeeyeen howlaha nabadgelyada oo ugu horeyso inay qabteen shirar looga hadlaayo amniga iyo isdhexgalka bulshada. shirarkan waxay la xiriiraan sidii bulshada loogu baraarujin lahaa horumarka iyo nabadda si maanta aan haysano sidii loo adkeyn lahaa. shirarkan waxaa kasoo qayb galay laamaha amniga, maamulka degmada, duurtida, culimada ugaaska iyo dhammaan haldoorka haweenka, haldoorka qaybihiisa kala duwan bulshada. ujeedka shirka loo qabanayana wuxuu ahaa in bulshada lagu baraarujiyo adkeynta nabadgelyada iyo wada shaqeynta dhexdooda. sidoo kale waxyaalihii ugu dambeeyey qabatay dhallinyaradu waxaa ka mid ahayd inay daabacday istiikaro qurux badan oo ay ku qoran yihiin waxyaalaha keeni kara amni darrada sida qoriga, soolada, qalabka wax dhibaateeyo dhan iyo waxyaalaha maanka duuriya sida qamrada iyo daraagiska. waxyaalahaasoo bulshada loogu wacyigelinayo laguna muujinayo ee waxyaalahan dadkana dhib ku yihiin, deegaankana ay dhib ku yihiin, waxaan ku dhajinaynay goobaha kala duwan ee bulshadu iskugu timaado si aan mulkiilayaasha ugu wargelino. tusaale ahaan, hal qof oo qori wato oo mihradaada soo fadhiista wuxuu kaa diri karaa boqolaal qof oo kale oo laga yaabo inay dhibsadaan qofkan qoriga wata, ama qof ka ganacsanaya waxyaalaha daraagas in eryadaada yimaado in mulkiilayaasha goobaha bulshada iskugu timaado iyo magaalada dhexdeeda iyo santarkeeda in laga wacyigeliyo oo tusaale ahaan qof hadduu yimaado qori wato u dhihi karo loogama baahna halkan qof qori wata dadka iskaga tag. Taasi waxay naga saaciday inay hoos u dhacdo dadkii qoryaha watay magaalada gudaheeda, dadka inta badan qorya ma qaataan.
Waxaa jiray dadaalo kale oo dhalinyarada ay wadeen, haddii ay noqon lahayd dhismihii garoonka kubadda cagta degmada Cabudwaaq oo ay door ku lahaayeen, saldhigga degmada Cabudwaaq, bal arrintaa kaalinta dhalinyaradu ay ka qaadatay.
Haddu aad waa mahadsan tahay. Magaaladu waxaa hadda gabagabo maraya stadium qurux badan oo loo dhisay, kaasoon uga mahad celinayno cid kastoo gacan ka geysatay. Waxa uu noo saamaxay stadiumkaas oo bahda sportsku waa ogtaa dhalinyaradu way qaybo badan tahay bahda sportsko kale, aad buu garoonkaasi muhiim ugu ahaa maadaama naadiyo aad u kala duwan oo seere A iyo seere B ilaa seere C leh ay degmada ay joogaan dhalinyaro ah oo naadiya ay ka dhisan yihiin. Garoonkaas hadda heer fiican buu marayaa oo gabagabo ah, horay buu u dhisnaa, dayactir baa lagu sameeyey, wuxuuna naga caawinayaa inuu kor u qaado isdhexgalkii bulshada qeybaheeda kala duwan, lixda xaafadood oo degmada iyo IDB-yada iyo xarumihii ku xirnaa, taasoo caawinaysa in dhalinyaro badan iskugu timaado, isdhexgasho. Waxayna dhalinyaradu ka qaadatay qayb weyn bay ka qaadatay, maadaama cidda loo dhisayo mulkiilayaasha ay ayaga yihiin kuwooda sportska dheela iyo kuwooda daawadaba ay yihiin, aad bay uga qayb qaadatay. Sidoo kale stationka degmada oo xarunta amniga ugu weyn oo degmada ah, dhalinyaradu door muhiimay ka qaadatay, dhisma aad u qurux badan baa hadda ka socda. Derbigii ugu horreeyo 40 mitiraha waxaa dhisay oo bilaabay dhalinyarada degmada, labalaba doorar iyo 5 doorar iyo 3 doorar isku darsadeen bay ilaa 40 mitir oo derbiya dhiseen, kadibna qeybihii bulshada oo kala dedisanaa ama booliska laftigiisa oo wax ka jaray wax iska aruuriyey ha noqoto, ama qeybaha kaleoo bulshada rayidka ha noqoto wax iska soo aruuriyey, ama ganacsatada iyo maamulka, qolaba 20 ku dar 30 ku dar qolaba waxbay ku badhay. Alxamdulilahi rabbilcaalamiin, haddana mashruuc aad u qurux badan bayba heshay degmadu, kaasoo u saamaxay in station caalami ah oo bulshada aad ugu adeegi kara loo dhisaayo.
Gudoomiye, dhinaca kale waxaa jiray colaado muddo ka taagnaa deegaano u dhexeeya degmooyinka Xeraale iyo Cabudwaaq, taa oo saameyn ku yeelatay nolosha dad badan. Ka dhalinyaro ahaan, arrintaasi nabad iyo wada noolaasho dadku ay ugu loogu soo dabaalo door ma ka qaadateen, oo dhalinyarada degmada Xeraale ma ka wada tashateen sidii nabadgelyada deegaanka looga shaqayn lahaa?
Aad baa u mahadsan tahay. Arrintaas cidda ugu badan ee saameynta ku yeelatay colaadda waa dhalinyarada, maxaa yeelay waxaad ogtahay waxaa diridaya oo labada dhinacba kasoo kala jeeda waa dhalinyaro, maadaama ay saa tahay door muhiimaan ku yeelanay. Waxaanan aad u bogaadinaynaa dhalinyarada Xeraale iyo Huursho aad uga qayb qaatay nabadgelyada sida dhalinyarada Cabudwaaq oo kale. Taasi waxa ay saamaxday in qolo walba markay ugu yaraato, waad ogtoo shir baa jiray oo shirar guud oo meelo kala duwan ka dhacay baa jiray, oo weliba ugu dambeeyey shirkii ka dhacay Bangeelo oo face 1 iyo face 2 ahaa. Arrintaas waxay saamaxday intaa Bangeelo la isugu tegin oo beelihii kasoo kala jeeday Xeraale iyo Cabudwaaq ee diriray intaysan isku imaan, dhalinyarada Xeraale iyo Cabudwaaqba waxay ka shaqeeyeen in qolo walba ay si gooniya beesha ay kasoo jeeda ama deegaanka ay ku aftirsato odayaasheeda ay la hadasho, la fadhiisato. Tusaale ahaan dhalinyarada Cabudwaaq kale, odayaashii deegaanka ku aftirsaday kulamo badan baa yeelanay, shirar baan ka kala qayb galnay oo ku wada fadhiisanay. Waxyaalaha ugu badan oon kala hadlaynayna waxay in maanta nabadda ay soo dhaweeyaan.
Ugu dambeyn adoo ii soo koobaya, dhalinyaradiina degmada ma jireen waxyaaba caqabada ah oo mararka qaar idinka hor yimid oo suurto gelin karay inaad howlaha baaxadda leh aad haysaan idinka istaajiyay?
Way jiraan caqabado badan baa jira, kuwa laga gudbana waa jiraan, kuwa aan laga gudbinna way jiraan. Caqabadaha ugu badan oo inta badan dhalinyarada hor istaaga waxaa ka mid ah dhalinyarada laftigeeda oo tusaale ahaan ama degmadan ha noqoto ama deegaanada kaloo deriskana ha noqoto, mararka qaar kulankoodu aad buu adkaadaa in laysku yimaada maadaama dadkii colaadu ay jidho.
Nasteex Aadan Cabdi, agaasimaha amniga iyo maamulka degmada Cabudwaaq oo ka mid a dhalinyarada degmada Cabudwaaq ayaa asna sidoo kale ka hadlaya kaalinta dhalinyarada degmada iyo wada shaqaynta maamulka.
Saaxiibo, dhalinyarada inta badan waayahan door fiican oo qurux badan ayay ka qaadanayaan arrimaha nabadda iyo isdhexgalka bulshada intaba. ayagoo mar walba sameeyay wacyigelin ballaaran oo bulshada dhexeeda ah iyo kulamo wacyigelin oo bulshada dhexeeda ah iyo kulamo kale waaweyn oo madalaayo ay ku qabanayeen bulshada goobaha bulshada isku yimaadaan oo ay ku soo bandhigayeen qaadkooda iyo talooyinkooda ku aadan nabadgelyada.
Waxyaabaha sida gaarka ah ay horumarinta uga qayb qaateen muddooyinkii dambe, haddii ay noqon lahayd dhisayaasha garoonka kubadda cagta degmada oo muddooyinkii dambe socday, saldhigga oo la dhisayay, kaalinta dhalinyarada ay ku lahaayeen?
Haddii aan ku hormaro dhankan iyo saldhigga, xaqiiqatan dhalinyarada waxay ahaayeen tiir koowaada markii horeysay dhaqaajisay saldhigga degmada baahyahoodiisa ka jawaabay. Dabcan muddo hadda sanad iyo dheeraa laga joogo ayay ahayd markay soo bilaabeen layar ahaan iyo shaqaan sameynayo contribution jeebkooda aruurinaya inay teerka koowaad derbiga weyn asli ku meegaaran ay bilaabeen ilaa afartan mitir oo kalate ay shaqaan ay iskooda ugu dhiseen. Haddana ay qeyb ka ahaayeen sidoo kalate inay mar walba hay-adaha amniga iyo mas-uuliyiinta bulshada ay ku imbaarugalayaan ama ay dhahaan waxaa aada muhiim u tahay in saldhiggeena laga qabto oo la dhiso. Marka waxaa dhihi karnaa talaa iyo fikir iyo murqiimaal had iyo jeer way la garab taagnaayeen laamaha amniga iyo dhammaan xarumaha danta guud ah.
Kulamada qeybaha bulshada ay u qabanayeen waxyaabaha diiradda lagu saarayay maxaa qeyb ka ahaa?
Waxaa qeyb ka ahayd shirweyne ay dhalinyarada iska usoo qabanqaabiyeen kaasoo ka dhacay hoyga dhaqanka waaska. Shirkaasoo ay kasoo qeybgaleen dad ka badan 300 qof oo bulshada qeybeheeda kala duwan ah, haddii culimo ahaan lahayd, haddii odayaasha dhaqanka ahaan lahayeen, haddii laamaha amniga ahaan lahayeen, maamulkii degmada, hoyooyinkii, ururada dhalinyarada iyo qeybihii kala duwanaa ee bulshada ay isku yimaadeen, kaasoo inta badan aada uga hadlahayeen in la xoojiyo door qurux badan ayagoona ka qaadanayaan odayaashana ay ku dhiirigeliyaan bulshada ay ku dhiirigeliyaan nabadgelyada sugideeda iyo xalinta khilaafaadka. Sidoo kaleto in dhowaana bulshada deegaanka waxay aada diyaradda lagu saarayay in qofkii garqabaayo dembi geysta asagu ku ekaado oo lasoo qabto, kadibna la waafajiyo xaqa oo qofkaas waxa weeye qisaas haddii ay qaataan eheladii dhibanaha ahaa ay qaataan in lagu soo dhaweeyo, taasoo keentay in badan hadda shir ka dhacay magaalada in xoogga la saaro kiiska ayaana la meel mariyo.
Arrinta amniga door muuqday dhalinyaradu ka qaadanayeen muddooyinkii dambe sidaad ka dhawaajisay, kaalinta ay dhalinyaradu leeyihiin markay noqoto in falalka amni darri laga daba tago oo ay ciidamada iyo maamulku ku garab siiyaan intay la ekeed?
Xaqiiqatan qeyb lixaal iyo dhikana dadka ka qaateen oo had iyo jeer dadka xoogaha ama informationka laamaha amniga lasoo wadaagayo waa dhalinyaro. Marka ay noqoto howlgal noqotana had iyo jeer waxa la xariirayo oo meeshu marhayo iyo meeshu gaarsan yahay meelo kale hadii la helo contactis oo xiriir qabato in lasoo wacol yahdo dadkaasa in kusoo wajahaan ha la qabto qabato. Waxaan dhihi karnaa dhalinyarada had iyo jeer waa lafdhabar koowaad ee bulshada, ayagoo had iyo jeer mar walba diyaar u ah inay si niyadsami oo daahfuran ay xiriir loo sameeyaan hay-adihii amniga iyo intii ku shaqo lahayd nabadgelyada.
Falalkii ugu dambeeyey oo amni darri oo gobolka ka dhacay gaar ahaan degmada Cabuud Waaq waxaa geysanaya dhalinyaro, dhalinyaradu way kala duwan tahay, nuucyo badanay leedahay. Dhalinyarada dhibaatooyinka falalka amni darriga geystaa ma wacyigelisaan, kulamo ma u qabataan si ay uga baaqsadaan falalka dhibaatada ku ah bulshada?
Waxaa jirtay door kaato dhalinyarada ay qabanqaabinayeen oo ay muddo dheer ka shaqeynayeen ilaa ay gaareen heer inta wacyigelintii bulshada dhexeedaha ay ka tagaan inay istiikaro intay daabacaan ay kusoo sawiraan qorigii iyo qamrigii iyo wax kastoo hazardha oo saameyn ku leeyahay nabadgelyada inay ku dhejiyaan derbiyada iyo goobaha sindhaka bulshada isku imaato, taasoo ay ka wacyigeliyaan in maandooriyaha uu yahay cilladda koowaad oo keenaysa in dhalinyarada ay ku dhiirsadaan inay fal amni darro sameeyaan ama qayb qaataan, kadibna ay la wadaagaan dhahan waxyaabaha noocaasoo kaato in fid inta la saaro balaas ah oo ay leeyihiin kaga digayaan fariimo wacyigelin noocaas intay bixiyaan inay goobihii bulshada isku imaaniya iyo meheradihii ay ku dhejinahayaan, kadibna soo qato ilaa cadaha inta tagaan warbaahinta loo qaaqaato ay dhahayaan fariintii wacyigelinta ay ka bixinayaan in waalidka iyo bulshaduba ay ka qayb qaataan inay ilmaha samata bixiyaan ka badbaadiyaan dhibaatooyinka iyo waxyaabaha maandooriyaha ay ku sugan yihiin oo u sababaya inuu qofkii fal dambiyeed geysto.
maxaa marka laga faa'iiday oo kulamada ka soo baxay?
Xaqiiqatan waxaan dhihi karnaa horta bulshadu mar walba awareness u kaga baahan yihiin iyo wacyigelinta inay joogtay ku fiican yihiin. Haddaba dee halbeeg aan dhihi karno ilaa xadu antaas leeyo waa ka qabsoomay ma jirto, laakiin waxaan dareemeynaa mar walba ka dambeysa inay dadkii ay waalidiinta ku dhiiranayaan ubadkoodii markii ay maandooriyii ku arkaan qaarkood in dhaqan celin la sameeyo, qaar la soo xiro, qaar dadka inta meel kaa loo sii qaado, bal weli qaarkood weli kusii jiraan falalkii ay qeyb kusii ahaan. Hadda si saalka u dambeeya ka muuqanaysa in dhalinyaro badan ay kiisaskii ku jiraan. Saas ay waxaa rajeynaa insha allah inaan laga harin oo waxaweye lagu sii dhiirado, lana wacyigeliyo waalidka iyo ubadka intaba oo farinta ay wada gaarto dulahayn.
Wada shaqaynta dhalinyarada iyo maamulka degmada intee lagu qiyaasi karaa?
Horta maamulka kusaa dhalinyaro ah oo taasdii aan soo qaato gudoomiyaha dhalinyaro dadka amniga iyo nabadgelyada iyo hagaasinka magacaabana wada dhalinyaro bisha waxa dhihi karnaa dhalinyaradii muddo dheer ama 10 sano u dambeysaba ka shaqeynaysay arrimaha nabadgelyada inay ugu badan yihiin dadka ku jira hadda maamulka, maadaama generationkii dhalinyarada ahaa ee hadda iyaga maamulka ka tirsan yihiin waxaas leenahay waa iskaga sii dhow yihiin maamulada hortaga dhalinyarada hadda joogta iyo dhalinyarada talada dalka haya ama deegaanka haya oo maamula. Marka waxaan dhihi karnaa communicationkoodu
ugu dambeyntii maxaa isbeddel ah oo dhalinyarada dadaalada ay wadaan oo laga dareemi karaa degmada Cabuud Waaq haddii ay noqon lahayd dhinaca amniga, wada shaqayntii bulshada iyo maamulka, adeegyadii horumarineed oo ay dhalinyaradu door ku lahaayeen? Maxaa laga dareemi karaa degmada oo kaalin mugla ay ka qaateen dhalinyarada?
Waxaan dhihi karnaa horta doorka hadda aan dulsaa karno oo aan istiiminayo waa dhankaas amniga iyo sidoo kale in ay dhalinyaradu mar walba ay yihiin cidda ka dhiidhiida haddii ay falal amni darro uu deegaanka la soo gudbanaado.
Intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii dhalinyarada ee idaacadda v o eda toddobaadkan. Anigoo Cabdiwaaxid ayaa barnaamijka idinkaga soo jeedinaya gaalkacyo. Intaynu mar kale barnaamij midkan la mida ku kulmi doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq oo warkaasi ku salaysan barnaamijka dhalinyarada ah kasoo diyaariyey gobollada dhexe ayuu kaasi ahaa. Halkaasi aad naga dhagaysanayseenna waa Washington. Xilligan dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxaa ka jira xilliga jiilaalka, waxaana ka jira goobo badan oo ay biyola-aan iyo haraad ka jiraan. Wasaaradda waa xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa wasiirkeeda Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahim waxa uu sheegay in 55 degmo ka mida deegaanka ay xaalad biyola-aaneed oo daran ay ka jirto, taasi oo saameysay dad ku dhow 2 milyan oo qof. Wariyaha v o eda magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaasgaata ayaa haddaba uu waramay.
Kulley saad la socotaan, waxaa la galay xilliga jiilaalka la galay, ma garanaysaa mar kastoo jiilaalka la galana waxaa iska soo baxa dhibaatooyin dhinaca biyo la-aanta iyo daaq la-aanta. Si guud waxaa weeye daaqu hadda ma xuma, laakiin dhinaca biyo la-aanta walwal fara badan ka jiraan. Marka ilaa 55 degmo maalii qiimeyntii ugu dambeysay sameynay waxaa ka jira maaragtay xoogaa biyo la-aan baa ka jirta. Marka saameyn guud marka la yidhaahdo 1.9 milyan oo qof bay saameynaysaa, waana gobollada oo dhan.
Ilaa hadda maxaad samayseen si jawaab markaas looga bixiyo goobaha hadda laga soo sheegayo abaar?
Jawaabuhu waxay isugu jiraan wax horey loo sii qorsheeyey iyo wax hadda la qorsheyn doona isugu jiraan. Wax horey loo sii qorsheeyey waxa weeyaan si xaaladaha noocan oo kale wax looga qabto degmooyinka mar walba markii bajet la qabanayo waxaa ku jira qeyb emergensiga loogu talagalay ama xaaladaha degdega loogu talagalay. Degmo walba waxaa weeye lacagtaas iyada ah xafiiskana yaa macnihii directionka bixiya ama tacliimaadka bixiya qaabka loo isticmaalayo, goorta la isticmaalayo. Taas markaa degmo walba waxaa weeye degmooyinka qaar isticmaalay baa jiro hadda macnihii kaba soo gebagabeeyeyba oo ay ka dhammaatay, qaaraan weli isticmaalin baa jira. Marka waxaa weeye qodobka koowaad waa in lacagaha noocaasa loo isticmaalo biyo dhaanka in loo isticmaalo. isticmaalo. Talaabada labaad waxay noqonaysaa in ka xukuumad ahaan dib la isugu noqdo haddii xaaladdu sii kululaato. Weli waxaan ku jirnaa kuurkal baan ku jirnaa. Haddii xaaladdu sii kululaato waxay noqonaysaa markaas dee xukuumad ahaan inaan dib isugu noqono, wixii laga qaban karyadan laga qabto. Waxaa kaloo garab socota arintaas xafiiska biyaha oo isaguna dadaal fara badan wada. Dadaalkaas wuxuu ku wajahan yahay in wixii ila biyood in la hubiyo, maana inay shaqaynayaan dhammaanba, inay shaqaynayaan ceelashu, inay shaqaynayaan meelaha biyaha laga soo jiiday webiyada, inay shaqaynayaan sistamka lagu shaqaynayo inuu maaragtay u dhammaystiran yihiin wixii loogu talagalay. Xafiiska biyuhu marka qorshahaasu wadaa, labadii toddobaad ugu dambeysay dadaal fara badan bay geliyeen, meelo badan bay kiciyeen, oo sida hadda matalan nidaamkii biyaha birqood ka tegay ilaa marsin tegay uu shaqaynaya, hadda waa laga cabayaa. Filto oo kale biyo gelinteedii maali nidaamkii baa u shaqaynaya. Waxyaalahaasoo dhan waa dhowrkii toddobaad ugu dambeysay wixii la qabtay weeyaan. Marka dadaala noocaasa socda
wata. Ilaa hadda ma jiraan goobo si rasmi ah yani biyo dhaamin looga bilaabay oo jawaabta biyo dhaaminta ka socda?
Goobo waxaa jira muddo laba bilood oo biyo dhaamin ka socotay. Hadda gobolka Daawo oo kale waxaa weye labadii bilood ee tegayba biyo dhaamin baa ka socotay. Meelaha kale 50 degmeyn kuu sheegay biyo dhaamin baa ka socota. Marka degmada waxaa laga yaabaa dee 4 qabaloo kamid 5 qabaloo kamid in biyaha loo dhaaminayo, kuwa kale inay weli biyo sii haystaan baa dhici karta. Marka way kala duduwan yihiin saydadku, way kala duduwan yihiin sida degmo walba inta goobada biyaha loo dhaaminayo, laakiin 50 degmo biyo dhaamin baa ka socota.
Waltaay baahida ugu badan xilligan waxaa tiri waa biyaha baadkii iyo calafkii maaha, haddii abaarta sii socotana inay gaadha laga yaaba. Marka taa calafkii laftirkeeda ma laga diyaargaroobaya laftirkeeda qorshe?
Calafka laftiisu diyaargarow wuu jiraa, noocan maa diyaargarow wuu jiraa. Xafiiska xoolaha oo kale wuxuu beeray yani beero badan oo calafkaa buu beeray, kayd fara badan baa yaalla. Marka hadday xaaladdu sii xumaato waa la isticmaali karaa taas, laakiin si guud markaan eegno daaqu ma xuma oo daaqu uu fiican yahay. Waxaa laga yaabaa laakiin meeshii daaqu yaalay in ay biyihii ka dheertahay baa dhici karta. Marka dhinaca laga eega muyo, laakiin inta badan daaqu ma xuma.
Ugu dambeyntii wasiir adigoo mahadsan, inta badan abaaraha muddooyinkii u dambeeyey oo kusoo noqdeen deegaankeenna, marka ma jiraan qorshayaal ka xafiis ahaan ama ka xukuumad ahaan la dejiyey si bal abaarta xilliga intayna dhicin kahor lagaga hortago?
Qorshayaal waxaa jira laba qorshaa jira, qorsho heer dal ah iyo mid heer deegaana. Midka heer deegaanku waxaa weye waa mashruucii la odhan jiray multi-year resilience program oo sanadkii hore la daahfuray. Barnaamijkaas wuxuu ku wajahan yahay 6 qodob oo waaweyn buu ku wajahan yahay, oo dhammaantoodba macnihii suuro gelinaya in bulshada adkeysinkeeda kor loo soo qaado. Macnihii wuxuu xooga saaraya wax soo saarka beeraha, wuxuu xooga saaraya wax soo saarka xoolaha, wuxuu xooga saaraya dadka iyo magaranaysa adkeysinkooda, wuxuu xooga saaraya nidaamkan early warning ama digniinta hore in iyada lafteeda la casriyeeyo, xooga la saaro. Marka barnaamijkaas sanadkii hore la daahfuray, waa barnaamij loogu talagalay in hay-adaha iyo dalalka deeqda bixiya iyo dowladda u xidhan ay ka wada qayb qaataan. Barnaamijkaas weli bilow weeyaan, laakiin waxaan rajaynaynaa haddii uu hirgalo inuu wax badan ka taraya adkeysiga bulshada. Barnaamij kale oo heer dalaa baa jira oo hadda muddo sanadaa socday isaguna. Barnaamijkaas qiimeyntiisa hadda berri baa loo fadhiisanaya, maantuu furmay shirku, ilaa 3 maalmood buu soconaya. Dhowrkii macnihii toddobaadba mar baa la qiimeeyaa. Barnaamijkaas waxaa waa barnaamij lagu suuragelinayo isku filaansha in laga maarmo gargaarka maaragtay dalalka dibadda ku tiirsanaanta gargaarka in laga maarmo dalka oo dhan muuna ka socdaa.
Waa tahay wasiir, bal dhanka saadaasha iyadu maxay sheegaysaa roobkii guga ee la filayay, maadaama hadda xilli jilaal lagu jiro, gabagaba jilaal kuu sii mari karo, bisha abril dhexdeeda loo diyaar garoobayo roobkii guga in la helo, balse noqon kartaa xaalada saadaasha?
Taa lafteedu waxa waa arrin iyada lafteedu ka fikir u baahan weeye. Gugi baa inagu soo foodlay. Gugu normali wuxuu bilowdaa dabayaaqada bishan aan ku jirnay March. Marka saadaasha hadda sida saadaasha dalka iyo maaragtay midda caalamiga aba waxaa jira natiijooyin ay soo tirayaan. Natiijooyinkaas waxay leeyihiin gugu wuxuu noqon doonaa macni sidii caadiga ahayd ma noqon doono, sidii caadiga uu ka hooseyn doonaa bay leeyihiin. Magaranaysa xaaladaas marka waxay aada ugu talinayaan in laga sii diyaar garoobo oo nidaamkan early warning-ka in aada loo isticmaalo, in dadka wacyigelin fara badan la siiyo, inay biyaha ka faa'iidaystaan. Marka innaga deegaan ahaan waxaa weye 24 degmo ayaa usii darnaan doonta, oo 24 degmo roobku ama maba heli doona ama wuu heli doonaa sida ay saadaalinayaan. Kulley ilaahay baa garanaya, laakiin saadaashu sidaasay sheegaysaa. Marka si taas looga diyaar garoobo, waxaan bilownay qorsho ah in wacyigelin fara badan dadka la siiyo. Waxaa la kala diri doonaa kooxaa la kala diri doonaa, khaasatan 24 degmo tiiman baa loo diri doonaa. Marka dadka in lagu wacyigeliyo hadiiba roob uu yimaado, roobkaas inuu roob yar noqdo, marka in biyaha laga faa'iidaysto.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka dowlad deegaanka soomaalida axmed yaasiin ibraahim oo uu warramayay wariyaha v o a da jigjiga maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya wariyaha v o a da cabdicasiis axmed barrow
soomaaliya xilligan waxay ku jirtaa laba marxaladood oo isku qooflan oo mid kastaahi ay doonayso in si gaar ah ay uga samata baxdo mar waxaa ka socda dagaallo u dhexeeya dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo dhinacyada hubaysan ee ka soo horjeeda gaar ahaan kooxda al-shabaab oo dagaallo adag lagula jiro koonfurta iyo bartamaha dalka dhinaca kale waxaa ka taagan khilaaf siyaasi ah oo arrimaha daaqiliga ah la xidhiira maamul goboleedyada qaar iyo dowladda uu hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee muqdisho saldhiggeedu yahay waxaa hadda u dhexeeya khilaaf xooggan dhammaan arrimahaasi waxaa tibiya warbaahinta iyagoo ka sameeyo aragtiyada dadka iyo weliba taxliilinta waxyaabaha markaasi taagan hase yeeshee waxaa jira dooda iska soo horjeeda oo soo baxaya oo la xiriira in qaar ka mid a siyaasiyiinta afkaarahooda ay dhinacyada ku weerarayaan ay warbaahinta dhex mariyaan halkaasi oo ay ka imaanayso mas-uuliyad darro isku dheelitir xagga afkaaraha iyo wararka ah uusan ka jirin dood kale oo warbaahinta ka imaanaysa qaar ayaa jirta oo odhanaysa in arrimaha la xiriira xaqiijinta waxyaabaha siyaasiyiintu ay sheegayaan ay marka hore ay muhiim tahay in ay qaataan cidda sheegaysa laakiin warbaahintu ay doorka ay bixinaysa ay tahay u adeegidda dadka iyo weliba baahinta wararkaasi muhiimka ah haddaba sidee baa arrimahaasi looga taxadiri karaa iyadoo la ilaalinayo mas-uuliyadda warbaahineed ee dalka iyo weliba in laga hortago wararka been abuurka ah dooda gaaban ee maanta ayaan qodobkaasi ku eegaya waxaa igala qayb galaya cabdilmaajid cabdiraxmaan oo ka tirsan raadiyaha iyo telefishinka hiiraan weyn iyo cabdulqaadir abuukar cali oo isna ka tirsan telefishinka r t n ee muqdisho ee labadiinaba kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban ee v o a waxaan ku horbarayaa cabdulqaadir abuukar cali mas-uuliyadda warbaahintu ay ku eegaan ilaalinta wararka been abuurka ah iyagoo xitaa mas-uuliyiin wareysan kara door intee leeg ayaa lagu bixiyaa
aada baad u mahadsan tahay barow adiga iyo bahda v o a waan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed marka xigtaa doorka saxaafaddu ay ka qaataan brobogandada markii la yidhaahdo iyo xaaladaha markaa taagan qaabka loo wajahayo horta mas-uuliyad darada ugu weyn waxaa qaadanayaa wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya oo aanay lahayn jiheyn ay saxaafadda ku jiheynayso iyo sharciyo adag oo warbaahinta ay markaasi marsiinayso midda xigta wariyaasha dabcan waxaad arkaysaa in la siyaasadeynayo dagaalka ama in dadkii meelaha ay kasoo warami lahaayeen xogtii looga baahnaa in dad qaar lagu magacaabayo dagaalku qaran weeye mid qaran weeye in beel laga dhigayo oo la leeyahay beel hebel baa meesha qabsatay dowladdii oo idin la dafirayo marka anu ahaan waxaan mas-uuliyad darada ugu weyni aan saarayaa wasaaradda warfaafinta oo aanay shuruuc adag u sameynin
miyaanay wariyaha qudhiisa iyo hay-adda warbaahinta uu ka shaqeynayo aysan mas-uuliyad darada lahayn maadaama iyagu ay mas-uuliyad ka saaranta waxay dadku u tabinayaan
waa ka saaran tahay ha warbaahintu maadaama local ay tahay mar walba warbaahintu waxaa hagtaa midii warfaafintay dhammayd haddii warfaafintu ay sharci adag u dejiso kuma dhiiranayso midda localka ah ee midda gaarka aan ka hadlaya kuma dhiiranayso wararka qaar inay sheegaan
cabdimaajid mas-uuliyad darra ma jirtaa
aniga ma aaminsan inay mas-uuliyad darro ay jirto sababtoo ah markii hadda dagaaladao kale meel ay ka dhacaan oo kale waxaa jirto in wasaaradda warfaafinta ay sameynayso oo kale in wariyaashii oo kale intay u yeerto shir jaraa'id ama war saxaafadeed ay qabanayso taasoo la micno ah marka waxa dagaalada halkaas ama gobolkaas ka dhacaayo dagaaladaas ka dhacaayo in warbaahintu ay iyadu lafdhabar u tahay inay iyadu tabiso taa beddelkeedana marka warbaahintu iyada ayaa marka ugu horreysa ah isha laga helayo wararka taasoo ah marka in mar kasta ay la falgasho wasaaraddii wasaaraddiina marka haddii ay usoo gudbiso marka wariyaasha usoo gudbiso lama dhihi karo mas-uuliyad darro lama dhihi karo sababtoo ah waxaana mas-uuliyad darro loo dhihi karin wasaaraddii warfaafinta ahayd dhan in wariyaasha intay meel keento shir jaraa'id u qabanayso oo xitaa wariyaasha ay su-aalo weydiinayaan wasiirka markaas shirka jaraa'id qabanaya ama wasiir ku-xigeenka ama wasiirka warfaafinta marka wax mas-uuliyad darro aan isdhihi kara ma jirto
xagga baahinta wararka oo kale in oo dagaalka marka laga hadlayo la sameeyo qof gaara in la focus gareeyo la yiraahdo waa geesi jihadii dagaalka la qaldo la abuuro kala shaki dhexda ah wax leeyahay warbaahinta arrintaas sabab u ah taa miyaana mas'uuliyad darahay
wa maasan tahay bro inta badan horto warbaahinadu waa ay tabiyaan laakiin waxyaabaha ay tabinayaan xigasho u sameeyaan xigasho leeyihiin masalan dagaal hebel ba meel ka dhacay halkaas buu dagaal ka dhacay markaas waxaa la xiriirayaa ama warbaahintu la xiriirisa qofka sargaalkaasi hoggaaminaya dagaalka taasna lama dhihi karo waa mas'uuliyad darro lama dhihi karo waayo haddii wariyaha uusan xigasho sameynin ama meeshaas waxa ka dhacaya uusan xigasho uusan kasoo sameynin wariyuhu dee mas-uuliyaddaas isagaa qaadanaya laakiin markuu sameeyo xigasho oo meeshaasi uu dagaal uu ka dhacay uu sargaalkaas u wareysto ama qof ka mid a oo goobjoog ka ah meeshaas u wareysto dee warkaas wuxuu noqonaa war caadiya oo mas-uuliyad darro aanan ahayn
waxaan u imaanayaa dhinaca cabdulqaadir abuukar cali marka laga hadlayo warbaahinta adduunka britain ku jirta tartan xoog laha ka dhexeeya tusaale waxaan usoo qaadan karnaa warbaahinta gobolka ku yaalo kenya oo kale aaday u loolaman xagga wararka haddana dayacaad ma jirto oo wixii oo saxa ayaa la wada sheega maxaa keenaya in warbaahinta soomaalida daawashadun ay ka fikiraan oo mas-uuliyaddii la dayo
laba mid waa keenaysaa waa midda koowaadee waa daayan kuu sheegayba oo inaanay sharci adag jirin oo saxaafaddii kontaroolaya midda xigtaay waxa weeye saxaafadanadii ama wariyaashanadii dadka localka ee gudaha uga shaqeynaya warbaahinta ma tafatiraan ama waxaad arkaysaa wariyuhu inuu isagu isku yahay wariye uu yahay tafatire wax walba isagu isku yahay haddii warkan ciddaa kasoo xiganaysid yaa weeye saxaansihiisu ilaa xaggee ayay gaaraysaa dhammaan haddaa fiirisid warkaa markaa waa la qaadan karaa soomaaliya weligeed kama aysan dhicin ama hadday dhacdase waa qof dan gaara laga leeyahay qof maxkamad insultoysaa jiri leeyahay warkanaa sheegtay xaggee ka keentay maysan dhicin hadday dhacdase waa dad dana gaara ay dowladda ka leedahay oo aanay wax saxa loo soo marsiinin laakiin bilkulli waxaan eeda saarayaa dadka localka iska leh oo aanay tafatir badan warkii marsiinin iyo haddaanay tafatir badan la marsiinin oo warkii uu soo baxo cid ka daba tagtaa oo aanay jirin oo dowladeed oo nidaam guud oo waddankii xadidaya jira
cabdimaajid dhinaca mas-uuliyiinta la wareysta qudhooda wararka ay sheegayaan ayaa u baahan in la xaqiijiyo xogta dadka ay u tabinayaan oo dhex maraysa warbaahinta ma eegtaan mas-uuliyiinta waxay idiin sheegeen inay sax yihiin iyo inaysan sax ahayn mararka qaar
omaasan tahay barrow marka uu mas-uul sheegayo warkaasi meesha tusaale ahaan wuxuu ka hadlayaa mas-uulkani dagaal buu ka hadlayaa meel ka dhacay ama siyaasadoo kale yes marka siyaasadaas marka horta uu ka hadlaayo horta ma jirtaa waa inay jirta horta waa raadinaa marka tusaale ahaan siyaasi baa hadlayaa waxaan leenahay marka hore intaanan wareysiga bilaabin horta arintaasi ma jirtaa waa xaqiijinaynaa markaa xaqiijino oo arintaasi ay noqoto mid xaqiiqa ah kadibaan wareysiga aan ka qaadinaa sida saaxiibkii hadda uu sheegay uu dhahay tafaftir ma lahan horta warbaahin aan tafaftir lahayn ma jirto warbaahin walba waxay leedahay tafaftir hadduu meel ay wax ka dhacaan qofka soo xiganaya ama qofka warkaas sheegaya inuu meel iska soo istaago uu sheegi kara ma jirto waa inay tafaftir marta maamulka ugu sarreeya marta kadibna uu wariyihii uu ku dhaqaaqaa inuu warkaas jabiyo wax tafaftir la-aana inta qof meel iska soo istaago uu iska hadlayo inaysan jirin aan aaminsan anigu
dad fara badan oo soomaaliya ayaa warbaahinta ku xiran warbaahintana waa awoodda afraadeeda leeyahay marka la fiiriyo sida dunida ay ka tahay soomaaliyaba intaba sidee warbaahinta soomaalida ay u noqon kartaa mid taya leh wararka been abuurka ahana loo ilaalin karaa mas-uuliyaddii warbaahinta ay u baahneedna loo qaadan karaa waxaan ku bilaabay cabdulqaadir
marka koowaad in saxaafadda gudaha dadka ka shaqeynaya ee soomaaliyan ka hadleyna innaga saxaafaddeena in wariyaasha aanay cid walba wariye laga dhigin oo cidda wariye noqonaysa ay la fiiriyo markii wariyenimadiis la hubiyo la siiyo haddii qofka wariyuhu uu ogyahay waxaan hadduu baahiyo dhibka ay leedahay ama waxa ay qaadanayso hadduu ogyahay kuma dhiiradeen dabcan marka waxaan leeyahay hala sameeyo wariyaasha haloo sameeyo imtixaana laga qaado hala qiimeeyo aqoontiisa dhibta ugu weyn waxay taagan tahay waxaad arkaysaa saxaafadda hadda inta badan aan ku aragnay qof wariyaah haddaa weydiisid aqoontiisa dambe ama backgroundkiisa dambe aanay saxaafadba meel kasoo gelaynin ama engineer inuu bartay ama computer uu bartay laakiin xoogsi ay ka tahay
qaarkood ayaa la yidhaahdaaba waxbarashada asaasiga ma maray
xitaa ma marin wariyaasha. Dabcan inaga wixii waa ku wada jirnaa, waanu is wada naqaanaa. Haddii la fiiriyo inta, haddii la tiriyo inta xoogsatada iyo inta hiboleeda ay wax bartay, in yarun baa soo haraysa. Marka waxaan leeyahay dadkii haloo tababaro waxay qabanayaan marka hore laga jeekaray.
Oo maasantahay biro, horto way jiraan saxafiyiin mar walba la tababaro way jiraan, oo hadda ma dhihi karo saxafi ama qof wariye ah oo aan tababarneyn ama xaaladii markaas dalka ka taagnan aanan u tababarneyn, horta ma jiro. Maxaa yeelay maalin kasta waxaa la qabtaa seminaaro, waxaa la qabtaa tababaro ku saabsan saxaafadda. Xitaa hadda wararkan hadda been abuurka ah ee mararka qaar saxaafaddu dee inta badan waxyaaba xaqiiqay tubisaa. Tusaale ahaan, waxaa arkaysaa waxyaabo wariyuhu markuu la kulmo ama uu arko, tusaale ahaan deegaankiisoo kale wariyahan uu joogo inuu dadka wacu dhowr war xaaladaas ma jirtaa ahaa kadib tafatirkii wixii la sooga. Marka that's why marka aysan markasta ay saxaafaddu ay u yartahay in warkaasi ay barbogaandiso, sababtoo ah wariyuhu markasta waxaa u toobaran yahay inuu ilaaliyo sumcaddiisa. Hadduusan asiga warkaasi uu, haddii tusaale ahaan warkaasi uu war qalad noqdo ama war oo feega u noqoto, hadhow asiga ayuu kusoo noqonaysaa. Marka taas awgeeda marka wuxuu mar walba leeyahay wariyuhu inuu sameeyo sumcad noloshiisa iyo xagga xirfadiisa uu ku horumarin karo.
Cabdimaajid Cabdiraxmaan iyo Cabdulqaadir Abuukar Cali labadaba aad ayay u mahadsan yihiin doodii gaabnayd ee idaacadda v o a ayay ka qayb qaadanayeen. Anigoo Cabdulcasiis Barrow oo Muqdisho joogana waan idinla socodsiinayay tan iyo kulantii dambe. Nabadgelyo.
doodaasi gaabanna intaasi aan kaga gudubno markana qasaa'iqii bisha barakeysan ee ramadaan aan ugu talagalnay.
wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadi muminiin tahay bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadi muminiin tahay bilkhayr
adoonka sodonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorkaaba almarin
adoonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
adoonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
guud ahaan idaacaddii ayaan intaasi ku soo gabagabayneynaa. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idinle intaynu mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.